Latvijas mēspolki, gatavojoties simtgadei, ir iesaistījušies vienā lielākā projektā, kas ir projekts Apskauja Latviju, kas paredz ozola stādīšanu apkārt Latvijas robežai. Un mēs vēl arī vēlamies popularizēt vai atsvaidzināt atmiņā tautas dziesmu zināšanu jauniešiem, jo tur slēpjas liela cena gudrība, kas Latvijā ir cauri laikiem, un protams, ka mūsdienās jauniešiem tā tautas dziesmas droši vien tik labi galvā neturās, tā kā mēs domāsim jaunas veidus, vai ieinteresēsim, domāsim, kā interesēt bērnus tieši arī šajā jomā. Bet, protams, ka liela nozīme ir mazpulku labajiem darbiem savos novados, un mēs arī ceram un meklēsim tos veidus, kā katrs mazpulks atradīs to savu labo darbu, ko viņš tieši savā novadā, savā pašvaldībā, skolē vēlēsies uzdāvināt.